Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdadılar. Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin görüşü keçirilir. Rusiya bəzi ölkələrin İrana qarşı müharibə məsələsini müzakirə etməsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəliblər. Həmsədrlər Amerikadan olan Matthew Braza, Fransalı Bernard Fassiye və Rusiyalı Yuri Mezlyakov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla və onun müavini Araz Əzimovla görüşüblər. Həmsədrlərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşündə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkməkdir. Xəzər İbrahim deyir ki, bundan sonra prezidentlərin və Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü məsələsi dəqiqləşəcək. Həmsədrlər dünən Xankəndində olub və tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Dünən həmsədrlər Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla da görüşüblər. Turan İnformasiya Agentliyinin Amininfoya istinadən verdiyi xəbərə görə həmsədrlərdən Bernard Fassiye bildirib ki, Dağlıq Qarabağ dolayı yolla nizamlanma prosesində iştirak edir və ümid edirlər ki, gələcəkdə Qarabağ bilavasitə danışıqlar prosesinə qatılacaq. Bugün Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin Qəbələ Analitik İnformasiya Mərkəzində ilk görüşü keçirilib. Hadisə yerindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Patrick O'Reilly, Amerika nümayəndə heyətinin rəhbəri, o Raketlər Müdafiə Agentliyinin direktor müavinidir. Jurnalistlər qarşısında Amerika tərəfinin bəyanatını səsləndirdi. O bildirdi ki, hazırda yeni strateji mühitdə yaşayırıq və bu da müxtəlif qlobal məsələləri çözmək və təhlükənin qarşısını almaq üçün əməkdaşlıq etməyə qarşılıqlı maraq yaradır. Bunlardan biri də raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsidir. Vaşinqtonda və Parisdə Rusiya ilə bu yaxınlarda keçirilən raket əleyhinə müdafiəyə dair iki tərəfli müzakirələri nəzərə alaraq biz inanırıq ki, ballistik raketlərin artan hədəsinin qarşısını almaq üçün qarşılıqlı məhsuldar əməkdaşlıq üçün imkanlar mövcuddur. Müzakirələr zamanı əvvəlcədən göstərilən tarix də daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya əməkdaşlıq üçün işçilər irəli sürmüşlər. Qəbələyə səfərimizin məqsədi Rusiyanın təklifini tam anlamaq üçün radiolokasiya stansiyasının potensial imkanlarını araşdırmaqdır. Bu səfər bizim mütəxəssislərimizi texniki cəhətdən stansiya ilə tanış etmək və onun imkanları haqda məlumatlandırmaq üçün gerçəkləşdirilmişdir. Heç bir rəsmi danışıqlar və məsləhətləşmələr olmamışdır. Bu səfərin nəticələri oktyabrda keçiriləcək növbəti ABŞ-Rusiya ekspertləri görüşündə müzakirə olunacaq.
İlqar Rəsul. Ali Məhkəmənin plenumu Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlunun iddiasını təmin edib. Nəsimi və apellyasiya məhkəmələrinin 2004-cü ildə çıxardıqları qərarları ləğv edib. Demokrat Partiyasının lideri 2003-cü ilin oktyabrında həbs edildikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən işgəncələrə məruz qalmasından şikayət etmişdi. Lakin Nəsimi və apellyasiya məhkəmələri iddiaları rədd etmişdi. Ali Məhkəmənin plenumunun bugünkü iclasında Nəsimi və apellyasiya məhkəmələri bu qərarlarının ləğvi barədə qərar qəbul edilib. Plenum Cəlaloğluna qarşı işgəncə faktlarının araşdırılması üçün işi Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərib. Rusiya narahatdır ki, bəzi ölkələr İrana qarşı müharibə məsələsini müzakirə edir. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, bu region üçün təhlükədir. Lavrov Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner ilə görüşüb. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı birlikdə qərar qəbul etməlidir. Bir neçə gün öncə Bernard Kouchner xəbərdarlıq edib ki, dünya İranın nüvə proqramına qarşı müharibəyə hazır olmalıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad bugün bildirib ki, Tehran Kouchnerin dediklərini qəbul etmir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq 7 İraqlının həlak olmasına təəssüfləndiyini bildirib. Həlak olan İraqlar özəl təhlükəsizlik firmasının işçiləri olub. Onları Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyini qoruyanlar öldürüb. Rice həmçinin söz verib ki, bazar günü baş verən atışmanın araşdırılmasının nəticələrini İraq hökuməti ilə bölüşəcək. Bu atışmada Amerikanın Blackwater adlı təhlükəsizlik kampaniyasının iştirak etdiyi bildirilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından.
Oh,
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Mən Öktəziyə 101.7 FM müdavasında işdən sonra proqramı davam edirəm. İkinci saatda isə biz bu yarım ilk hissəsində enerji məsələləri ətrafında danışacaq. Hal-hazırda studiyamız qonağı Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Amma xəbər çıxdı ki, neftə olan qiymətlər növbəti rekordu qırdı. New Yorkda birinci gün bir bar üçün $80.57 verirdilər. 13 sentyabrda bu $80.09 idi. Hadi məsələn ki, bu Azərbaycanda yaşayan dinləyicidən kifayətdir uzaq olan rəqəmlərdir. Amma bu rekordlar, özdə dəfədən dəfəyə, hadisədən hadisəyə təzələnən rekordlar hansı tendensiyadan danışır? Nə proseslər baş verir və burada Azərbaycanın rolu nə yerdədir?
Belə götürsə, hələ ki, bu rekordlar belə deyək də, ancaq Amerika kontinentinə, Amerika bazarına xastı və $80 yuxarı artıq $81 da bugünkü hərclərdə keçib. Bu New York birjasında qeydə alınır və Qərbi Texas neftinə aiddir. O ki, qaldı London birjası, yəni oradakı Azərbaycan bazarına o qiymətləri onunla tənzimlənir. Hələ ki, orada belə deyək, avqustun ən böyük göstəricisi $77 bir qədər yüksək idi və keçən ilki rekordu $78.30 hansı ki 7 avqustda olmuşdu. Bu il onu ötə bilmədi və məsəl üçün bugünkü son məlumat $77 bir qədər yüksək idi. O ki qaldı Amerikada qiymətlərin belə deyək də birdən-birə şırayışla artması və belə, bunun fonunda dolların ucuzlaşması artıq euro 1.38-i keçib 1.39-a yaxınlaşır və hətta belə proqnoz verirlər ki sentyabr ayının sonuna 1.40 olacaq və bundan sonra ona adekvat olaraq dünya bazarlarında qızılın qiymətinin artması $800 unsiya yaxınlaşması baş verir. Yəni reallıqda o qiyməti götürsək, daha doğrusu dəyəri götürsək, qiyməti yox. Böyük şırayış yoxdur. Yəni neftin qiyməti bahalaşır o inflyasiya uyğun olaraq. İkinci bir tərəfdən, əgər biz 1980-ci ilin böhranını götürsək, söhbət gedir dünya neft bazarında olan şırayışları, harada ki neftin qiyməti Londonda vaxt $40 keçmişdi. Dəyər nominasiyasında 2007-ci ilin sentyabr ayı üçün o $106 təşkil edir. Yəni biz hələ ki belə deyək 80-ci il dəyərinə çatmamışıq. İkinci bir tərəfdən analitiklər belə deyək dünya miqyasında prosesləri nəzərdən keçirsə, burada bir neçə neftin qiymətinin qalxmasında əsas səbəb görürlər. Birincisi, neftin ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatının son dövrlər, əsasən 21-ci əsrin son 3 ilini, davamlı inkişafını, artım tempini, belə deyək ki, əgər əsrin söhbət 21-ci əsrin əvvəlində gedirdisə, dünyada 80 milyona yaxın barel gündə neft hasil edilirdisə, indi sentyabr ayının birinə rəsmi rəqəm 84.6 milyon barel idi. Ancaq bir fakt da var ki, dünyada neft qaçaqmalçılığı da var. Və bu rəqəmləri nəzərə alsaq, haradasa real, praktik olaraq 86 milyon bareləcən neft hasil edilir. Yəni ki, bu onun dəlalətidir ki, neftin istehlakı artıq, ancaq iqtisadiyyatda artdığından onun qiyməti düşmür. Ona tələbat daim artır. İkincisi, bu faktor nə əlaqədərdir? Dünyada gedən, daha doğrusu Amerika bölgəsində, bazarında, təbii ki, avqust ayının sonları və sentyabrın əvvəllərində həmişə, həm Meksika körfəzində təbii fəlakətlərlə bağlıdır. Və bu il, ötən ilki təbii fəlakətlər gücündə olmasa da, Ancaq bu ümumiyyətlə Amerika bazarına, hansı söhbət gedir Amerika Birləşmiş Ştatları bazarına, dünyanın neft istihdimi təqribən 25.4% neftini istehlak edən ölkəyə yönəlmiş 3 neft ayırma zavodu müvəqqəti olaraq işini dayandırdı. Ondan sonra Meksikada neft kəmərlərində bəzi diversiyalar oldu. Bundan əlavə sonuncu qasırma nəticəsində təhlükəsizlik tədbirləri kimi neft hasilatı aşağı salındı. Bax, bu artıq sırf bazara təsir edən praktik bir demək, necə deyərlər, səbəblər idi. Bu kimi, yəni Amerikada, New York birjasında onu yuxarı itəliyir, necə deyərlər, daha doğrusu brokerlər səviyyəsində neftin dəyəri qızdırılır, genişləndirilir.
Sönücük.
Və sonuncu 2 gündə isə, məsəl üçün bu artım gündə 1 dollar səviyyəsində, 90 cent səviyyəsində Fransa prezidenti Sarkozinin çox qəribə bir, daha doğrusu, üzr istəyirəm, Fransa Xarici İşlər Nazirinin o bəyanatı ki, bəli, biz İranda müharibə istəmirik, ancaq müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır. Və bir çox, belə deyək, komersiya şirkətləri bunu qış qabağı bir tufana bənzətdilər və ona hazırlıq məqsədi ilə daha çox neft sifariş etdilər. Başqa bir tərəfdən, real olaraq bazara təsir edən amillərdən, baxmayaraq ki, 11 sentyabrda Vena şəhərində OPEC ölkələrinin növbəti toplantısında qərar alındı ki, demək, noyabrdan birindən 500 min barel gündəlik hasilat artırılacaq. Ancaq bu bazara demək olar ki, təsir etmədi. Nəyə görə? Son 2 ildə OPEC ölkələri rəsmi sürətdə neft hasilatını artırmasına dair bir dənə də qərar qəbul etməmişdilər. İkinci bir tərəfdən, əgər noyabrın birindən hasilatın artırılması gedir, hamıya da bəllidir ki, bu hasilatın artırılması bu ətalətli bir prosesdir. Yəni, yavaş-yavaş bu qalxır. Birdən-birə o qədər həcm bazara çıxarılmır. İkinci bir tərəfdən, söhbət artıq dünya bazarında nəqd şəkildə olan həcmlərdən deyil, futureslərdən. Yəni, artıq bu noyabr ayında bazara çıxarılanda, noyabr ayında dekabrın ikinci yarısı üçün bazarda satılan neft deməkdir. İkinci yarısında bazara çıxarılan neft artıq bu qışdır və belə deyəm, həm Avropada, həm Amerikada, Şimali Amerikada qışın oğlan çağıdır və o da mazuta olan tələbatın maksimumdur. Yəni, bu artıq sırf klimatik bir hadisələrlə bağlı süni yox, təbii şəkildə neftə tələbatı artıran amildir. Bunun nəticəsində ilin sonunda artıq belə deyək də Avropanın və Amerikanın bir çox enerji mərkəzləri proqnozlaşdırırlar ki, noyabr ayının ikinci yarısından başlayaraq neftin qiymətlərinin 85-90 dollara bir barelinin satılması qaçılmazdır.
Bu məsələlər, bu artımlar, bu proqnozlar sövq etməlidirmi ki, Azərbaycan da tam şəkildə olmasa birbaşa götürək, tutalım Azərbaycan neft fondunu, xoşbəxtliyin 7-ci qatında olmalılar həmin bu qiymətlərindən.
Məncə deyərdim 7-ci qatdan da yuxarıdır.
Niyə?
Ona görə
sırf gəlirlərə görə?
Ona görə belə deyirdi. Bizim rəsmi statistikaya görə və reallığa görə bizim ixrac əməliyyatlarının 95% artıq neft və neft məhsullarından gəlir. Yəni bizim bir nömrəli qazanç mənbəyimiz bu qara qızılın və ondan alınan komponentlərin dünya bazarında satılmasıdır. Və bunu da ki, belə deyim də, dünyadakı gedən proseslərin, onların demək nəticəsi olaraq qiymətinin artması bizim bütün proqnozları, optimist proqnozları belə alt üst edib, daha gözlədiyimizdən gəlir əldə etməyimizə bir şərait yaradı. Sadəcə indi bizim əsas vəzifəmiz bu situasiyadan istifadə etməkdir. Yəni, daha çox yararlanmaq.
Necə istifadə etmiyorlar? Nə mənimdə yararlanmaq? Çünki burada əldə, məsələ ki, Azərbaycan neft dollarlarını, neft pullarını, neft gəlirlərini əldə edəcək. O, axı, sonra problem ortaya çıxır. Bu qədər pulu həzm etmək lazımdır.
Söhbətdə ondan gedir ki, bəli, əgər bu bilirsinizmi, nəyə bənzir? İnsan bir yarışa gedir. Harada ki, məsəl üçün, dünyanın müxtəlif ölkələrində bir oturuma, tutaq ki, neçə kilo tort yemək olar. Tort çox yaxşıdır, ya tutaq ki, İsveçrə şokoladları. Sən hər bir şeyi, belə deyim də, atıb özünü demək edib, onu 5 kilo tutaq ki, yeyə bilərsin. Ancaq onun sonraki fəsadı nədir? Yəni, sənin orqanizmin ona öyrəşmədiyi, onu həzm etdi və qabul edir, sən xəstələnə bilərsən, sən belə deyim də, müxtəlif reaksiya verə bilərsən. İqtisadiyyat da o cürdür. İndi heç bir neft şirkəti, onu, tutaq ki, indi 2007-ci ilin artıq ikinci yarısıdır, onun planı nə 2012-ci ildir, nə 2015-ci ildir. Ən yaxşı halda, ən yaxşı halda. Onlar proqnozlarından 2020-ci ilə baxırlar. Avropanın ölkələrini götürsək, tutaq ki, onlar artıq iqtisadiyyatlarını 2025-ci il üçün necə olacaq, ona necə hazırlaşmaq lazımdır. Çünki adicə mən heç Avropa ölkələrinə yox, götürürəm Rusiyanın özünü. Rusiya özü artıq iqtisadi baxımdan o ki, layihələr, milli proqramlar hazırlananda onlar artıq 2024-2030-cu illərə və yadınızdadırsa artıq bu sentyabr ayının əvvəlinə çoxlu proqnozlar verilir. Əhalinin artımı necə olacaq? Bizi nə gözləyir? İşçi qüvvələrimiz hansı balanslı olacaq? Bizim nə qədər texniki iş, nə qədər ali savadlı mütəxəssisə ehtiyacımız olacaq? Və məlum olur ki, Rusiya öz gücünlə bunu etmək iqtidarında deyil. Demək, əlavə işçi qüvvəsinə malik olacaq. Ancaq ikinci bir tərəfindir. Biz reallıqda, Azərbaycanda bugün 2010-cu ili göz önümüzə təsəvvürə gətirə bilirikmi? Mən bununla bağlı nə bir diskussiya görmüşəm, nə bir ümumiyyətlə belə deyək də, tutaq ki, adicə bəzi yazılar olur, onu çıxarım. Bunlar hamısı geniş müzakirə obyekti olmalıdır. Dəyirmi masalar, özü də ki, bu, belə deyim, üçüncü sektorun və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələrinin işi olmamalıdır. Bu, hökumətin işi olmalıdır. Müxtəlif, tamamilə, məsəl üçün, bircə 2007-ci ildə Rusiya prezidentinin parlamentə müraciəti var idi. Bircə onun layihəsinin ona alternativ baxış üçün Rusiya prezidentinin büdcəsindən 5 milyon dollar xərclənmişdi müxtəlif təşkilatlara, ictimai təşkilatlara sifarişlər verilmişdi. Yaxşı, biz bunu belə görürük. Bəs görək, qıraqdakılar necə görür? Onlarda nə fikir var? Həqiqətəndimi, cəmiyyət nə düşünür? Bizdə belə şey yox. Bizə deyirlər ki, hər şey yaxşı olacaq. Biz bunu istəyirik, belə eləyirik. Tutaq ki, mega proyektlər ortaya çıxır. Amma biliyor ki, bəli, Azərbaycanın büdcəsi tutaq ki, əvvəllər deyirdilər ki, yavaş-yavaş artacaq, belə deyəcək, hətta MVF-in belə bir keçən il müraciəti vardı ki, düz bilir bundan qabaq. 18%-dən artıq büdcə xərclərinin artması, bu belə, Azərbaycan iqtisadiyyatı onu həzm etməyə qadir deyil. Müxtəlif fəsadlar olacaq. Və deyirdilər ki, maksimum 20% ola bilir. Ancaq yarbayar artdı. İndi, məsəl üçün, gələn ilə heç kəsin gözləmədiyi halda birdən deyilir 10 milyar, ancaq bu dollar da deyil, manat. Yəni, dolların inflasiyasında nəzər alsaq, məncə bu 12 milyardan da artıq edir. Yaxşı, biz 12 milyardır, bu belə deyək də, bir aylıq bizim xərc, büdcə xərci 1 milyard. Məsələn, 2003-cü ildə bizim büdcə cəmi 1,5 milyardır. Yəni, 4 il keçib. 4 il ərzində Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatı və belə deyək təfəkkürdə nə böyük dəyişikliklər olub ki, birdən-birə bir ayın içərisində bir illik həcmi həzm etməyə hazır olsun. Tamam, elə deyil. İkinci bir tərəfdən mən bunu bir başqa bir şeylə müqayisə edeyim. Son vaxtlar gündəmdə olub ki, Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilməsi. Görürsünüz, məsələn, radiasiya institutu problemlərinin üstündə direktor deyir ki, Ən yaxşı halda hökumət onu təsdiq eləsə, bilirsə, biz onu 2020-ci ildən sonra ərsəyə gətirə bilərik. Ona görə ki, bizə ən aşağısı 10 il vaxt lazımdır kadrlar məsələsi. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda o üzr mütəxəssislər var. onların daim treningi, daim bir şeyi ki bunu götürürsün. Azərbaycanda tutaq ki, belə deyildi, Azərbaycanda neft fondu yaranandan bütün beynəlxalq maliyyə institutları deyirlər ki, siz hazırlamalısınız özünüzü və əksədiyyatınızı böyük pulları həzm etməyə. Bu nə deməkdir həzm etmək? Bu deməkdir ki, insana belə deyildi, ömrü boyu belə deyil, 100 dollar alan insana birdən gətirib 10 min və yaxud 100 min dollar verəsin. Belə deyil, 2002-ci ildə, yəni 5 il bundan öncə Bakı şəhərində iş otaqlı mənzil, özəki söhbət qıraqdan gedmir, 18-19-20 min arasındaydı. Bugün həmən qiymət 200 mindir, yəni 10 dəfə qalx. Həzm etməməsi bunun mənfi təzadı odur ki, əgər bir şeyin dəyərini, sən onu həzm eləmirsən, sən onu, pulu dəyərsiz bir şey var, elə necə gəldi verirsən. Bax, bu iqtisadiyyatın, o necə deyərlər, Azərbaycan cəmiyyətinin, iqtisadiyyatının onu həzm etməyə qadir olmaması deməkdir. Ancaq bir də var ki, indi, bugün, bütün demək, mən belə bir misal çəkim də, o qeyri-rasionallıqdan. Bakı şəhəri təmiz şəhərdir. Yəni, bunu hamı belə...
Ekolar skeptik yanaşırlar.
Yəni ki, Azərbaycanda əgər bugün Bakı şəhərini bizim belə deyətdir, hökumət, o qarışıqda cəmiyyət, yəni biri zibilləyir, o birisi də süpürür. Bunu təmiz saxlamağa qadir deyiz. Burada böyük çətin elə bir şey yoxdur. Tutaq ki, tez-tez süpürməlisən, o birisi də avtomatik belə deyədə iş aparmalısan ki, zibilləməyin. Bunu adicə kiçik bir şey edə bilmiriksə, biz onda necə xariqələr yaradacaq? İkinci bir tərəfdən, bugün götürək, 3 mərtəbəli binalar, 2-3 mərtəbəli binalar. Heydər Əliyev prospekti boyunca üzlüklənir. Ancaq mən əminəm ki, bəlkə heç 2010-cu iləcən çatmadı, onlar hamısı sökülüb, yerində yüksək mərtəbəli binalar tikiləcək. Necə ki, Ekologiya Nazirliyinin binası ilin əvvəlində çox gözəl, belə deyək, fasadı təmir etdirildi, indi həmən fasad söküldü, ona üzlük vurulur. O cürdə bütün nazirliklər, 3-4-ü bundan qabaq, kapremon əsaslı təmir edilmişdi, indi təzdən edilir. Bax, bu artıq nəyin əlamətidir? Ya, məsəl üçün, biz büdcəyə baxırıq, onun icmanına. Daim profisitdir. Yəni, biz o büdcəyə gələn pulları xərcləyə bilmirik. Daha doğrusu, nəzərdə tutulduğundan az xərcləyir o səviyyədə. Onun bəs nə eləmək lazımdır? Bax, belə-belə işlərlə imitasiya yaradırıq ki, həzm edirik. Deməli, əslində, həzm deyil.
Deməli, Azərbaycana pulların xərcləməsi üzrə menecerlər, özü yüksək səviyyəli menecerlər lazımdır. Bəli. Bu problemdir. Telefon adını dinləyici var, Vidadi bizə qoşulur. Vidadi bəy, hər vaxtın xeyir olsun, buyurun.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Mənim sizin qonağınıza belə bir sualım var.
Buyurun.
Məsələn, belə bir fikir formalaşdı birdən-birə bu verilişə qulaq asan zaman ki, sanki nefti Azərbaycandan alan qurumlar, xarici qurumlar yenidən Azərbaycandakı şəffaflığın olmasına tərəfdar deyirlər. Ona görə ki, Azərbaycana gələn bu neft pulları qara yollarla yenidən o dövlətlərin özünə qayıdır. Yəni ki, sizin qonaq buna bir reaksiya, bir cavab verə bilərmi ki? Yəni ki, belə ola bilərmi ki, bu pullar yenidən hansısa bir qara yollarla geri qayıdır ki, ona görə Azərbaycanda nə demokratiyaya, nə də şəffaflığa belə ehtiyac yoxdur.
Aydın, təşəkkürlər sualınıza görə, Vidadi bəy. Buyurun, Nihan bəy.
Yəni, ildən ilə bizim importumuz artır. Bu nə deməkdir? Biz özümüzün milli sərvəti olan nefti satırıq, əvəzində çoxlu pullar, vəsait əldə edirik. Ancaq özümüzdə istehsal qura bilmədiyində və istehsal və xidmətləri lazımi səviyyədə inkişaf etdirə bilmədiyimizdən həmən ancaq biz çox arzulayırıq ki, yüksək səviyyəli mallarımız, yəni bizim tələbatımız artır. Onları idxal edirik. Bəli, bu dolayısı yolla həmən pulların ölkədən, daha doğrusu başqa ölkə iqtisadiyyatına qoyulmasıdır. Və bu baxımdan, indi belə deyək, əgər bugün hər bir evə nə lazımdır? Kibrit. Azərbaycan kibriti bugün hansı ölkələrdə import edir? Əsasən iki ölkədir. İran və Belarus. Ondan başqa, yəni ki, belə deyək, ən sadə belə bir şeyləri bugün bizim tutaq ki, mən həmişə onu deyirəm, Azərbaycan da meyvə bolluğu həmişə olur. Ancaq bugün bizim mağazalara geçsək, meyvə soklarımızın əksəriyyəti öz əhalinin ən çox aldığı. Bu, Rusiya və Ukrayna istehsalı olan soklardır, şirələrdir. Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, yenə lazımı səviyyədə vaxtında hazırlaşmamışıq. İkinci bir tərəfdən biz deyirik ki, biz bu işin ötəsindən gələ bilərik. Çox yaxşı gələ bilərik və tək pul olsun, onu düzəldə bilərik. Ancaq reallıqda görürsün ki, pul hər şeyi həll etmir. Dünyada belə deyək də, pulla bazar iqtisadiyyatını almaq olmaz. Nə olsun, məsəl üçün, Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə tənqid edib, bax ki, iqtisadiyyatda monopoliya, qeyri bu rəqabətin demək, davamlılığının az olması belə ortaya bir şey alınırmı? Yox, çünki pulla bazar iqtisadiyyatı və demokratiya alınmır. Bunun üçün hazırlıqlı, ən əsaslı isə bunun demək insan resursudur. Bugün insan resursu olmadan heç bir şey etmək mümkün deyil. Misal göstərim. Bax, İraqı. İraqı çox az adam İraqda olmuşdu bu müharibəyəcə və bilmirdi. Ancaq müharibədən görüntülər vaxtı gördük ki, İraq bir gündə, belə deyim də, 170-180 milyon ton neft hasil edirdi. İran 200 milyon tondan artıq neft istəsən. Ancaq reallıqda insanların həyatına baxın. Görün, onlar hansı şəraitdə, hansı evlərdə, yəni belə deyim də, televizor olmaq orada böyük bir səadət idi. Ancaq heç bir resursu olmayan Avropa ölkələrinə və yaxud da ki, ona bənzər başqa ölkələrə, tutaq ki, Singapura belə baxaq. Nələr yaradır? Bunu kim yaradır? Bunu təbiət, bunu insan yaradır. Bugün ən böyük nemət insandır. Tutaq ki, belə deyir, Amerika xalqı onu ilə xoşbəxt öyünə bilir ki, Microsoft kimi şirkəti var. Kapitalizasiyası belə deyir, illik gəlir. Az qala Exxon şirkətinin qazandığı gəlirə bərabərdir.
Onda problemlər var Avropa Birliyində.
Söhbət ona gedir. Yəni 200 milyardı bir qrup insan yığışıb heç nədən. Havadan, intellektlə yaradırlar. Ancaq biz isə, belə deyək də, bütün ümidlərimizi bəsləmişik hara? Yerin altındakı sərvətlərə. Nə qədər onu, ən maraqlısı da odur ki, biz son 10 ildə heç özümüz də onları çıxartmağa meyilli deyilik. Biz artıq neçə 27 kontrakt imzalamışıq və hamısında da belə deyək, xariciləri operator edirik. Yəni, onun üzərində rəhbərliyi veririk harici şirkət. Onu da belə deyir. Əgər biz özümüz onu eləyə bilmiriksə, onda biz öz həyatımızdan niyə narazı olmalıyıq? Sən xaricini dəvət edirsən, xaricinin investisiyasını götürürsən, rəhbərliyi onun kəşfiyyatından tutmuş, nəqlindən tutmuş, hasil edilməsinə və satışınacaq ona əvvəl edirsənsə və özün də deyir, o qırağda durub bir qəlyan çəkib ona baxırsansə, gün də belə olmalıdır.
Sonuncu məsələ, İlham bəy, xərcləmə haqqdadır şələ, qısa cavabınızı istərdim mən. Belə bir fikir var ki, neft bulan xərcləməsində əsas məsələ böyük iri istehsalın yaradılmasıdır, yəni iri zavodlar, iri fabriklər, hansılar ki, sonra özəlləşdirməyə mütləq çıxarılsın. Nə olursa olsun. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə onsuz da böyük problemlər və qalmaqallar mövcuddur. Bu üsul yararlıdırmı Azərbaycan üçün, yoxsa?
Yox, bu üsul artıq yararlı deyil. Ona görə ki, böyük istehsal üçün kiçik istehsal olmalı idi. Və ondan sonra söhbət gedir Britaniyada, Fransada, Almaniyada kapitalizmin inkişaf dövrünü. Sonra getməli idi təmərküzləşmə. Yəni, neft sənayesində də belədir. 90-cı illərin sonunda təmərküzləşmə getdi. Kiçik və orta şirkətlər birləşib, daha böyük şirkətlər belədir. Ancaq Azərbaycanda nə gedir? Azərbaycanda tutaq ki, belə, birdən-birə elan olur ki, mən holding yarandım. Bu belədir, belə və sonra da o, belə deyək, bir karton parçası kimi arxasında duran çinovnik ya başqa bir şey olur, yox olur. Reallıqda isə heç bir şey yoxdur. Azərbaycanda, belə deyək, bugünkü kapitalizm, daha doğrusu kapital qanunları daha çox qulluqçuların
Xidmət sektoru.
Xidmət sektorudur, bəli. Ona görə aşağıdan kiçik bir şey yaratmadan böyük iddialarda olmaq və onunla da belə deyim, regiona çıxmaq və dünya iqtisadiyyatına qoşulmaq bu sadəcə bir xülyadır.
Vaxt böyük dəyərdir. Vaxt yəni itib, yoxsa hələ ki vaxt var bu məsələni vəziyyət düzəltməyə?
Dünya bazarında həddən artıq böyük rəqabət var. Söhbət də var artıq bundan gedir ki, gözünüzün üzərində Qazaxıstanda nə qədər böyük çətinliyi var, o qədər pulu ola ola. 50 milyarda yaxın boş, daha doğrusu bu svobodnı kapital var. Dünya bazarına çıxmalı çətinliyəcək. Azərbaycan 5 milyardından hal-hazırda. Məncə bu vaxt buraxılır. Ona görə Azərbaycan yalnız iddia edə bilər öz ətrafındakı belə deyək də nisbətən zəif bazarları. Gürcüstan, Şimali Qafqaz, mən deyərdim ki, İran hətta beləm ya Türkiyənin Anadolu hissəsi, ondan sonra bəlkə Türkmənistanla. Yəni regional uğrunda.
Hər halda regional səviyyədə lider olmaq cəhdlər atmalıdır. Bu İlham Şabanın fikirləri. İlham bəy, təşəkkürlər, minnətdaram. Nefər Aşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi studiyamızın qonağı. Dalğanda nə dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu nəyəsi işdən sonra proqram mədur sizə ilə davam edir. Dünən biz əməkdaşımız Bayboy Bəkir ilə kifayə qədər çoxlu studiyamızda danışdıq. Söhbət Naxçıvan etüdlarından gedir. Naxçıvan indiki həyatı nədən ibarətdir? Anons da etdi. Dünən axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosu efirində səsləndi. Kifayə qədər maraqlı, xüsusi reportaj olduğunu nəzərə alaraq və əksada doğurduğunu nəzərə alaraq təklif edirəm işdən sonra proqramının müəyyən bir hissəsini həm bu xüsusi reportajı tam şəkildə dinləyək birlikdə.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedagoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imadə keçirilmiş, bu ilin yazında əkilmiş çinklərə, gün kollarına qulluq göstərmiş, diblərini belər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Bu bazar günü də bütün müəllim kollektivi texniki işçilər imadə çıxıblar.
Muxtar Respublikada baş verənləri mavi ekrandan yox. Özün seyr etmək istəsən, gərək Bakıdan Naxçıvana uçasan. Ancaq Muxtar Respublikada sizə lazım olan vaxtdan artıq qalmaq və əlavə narahatlıq istəmirsinizsə, geri qayıtmaq üçün bileti də elə Bakıda almağınız məsləhətdir. Hərsən, bu indi o qədər də asan başa gəlir. Əslində bu mahnının sözlərindən də aydın olduğu kimi Naxçıvana gedib gəlmək həmişə çətin olur. Ancaq blokadada qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasına indi gedib gəlmək üçün insandan daha böyük səbir, daha böyük imtiyaz tələb olunur. Pul parada üz növbəsində. Hərsən Tarif Şurası Naxçıvana təyyarə biletinin qiymətini heç də artırmayıb. Bir biletin qanuni qiyməti təqribən 16 manatdır.
deyəcək 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Xüsusilə də Naxçıvandan qayıtmaq Naxçıvana getməkdən daha əzablıdır. Belədə də yolçuya daha çox səbir, daha çox pul lazım ola bilər. Hər halda Bakıdan Naxçıvana uçduqdan və Naxçıvanın hava limanında ani müşahidədən sonra bu fərqi görməmək, eşitməmək mümkün deyildi. Naxçıvan hava limanında bir gənc deyir ki, düz 8 gündür bilet ala bilmir.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də qalxırıq xarə elə o ki, puluna 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Tapılmır da bilet ala?
Xeyr, tapılmır.
Bəs burada 800 gündür necə qalırsın?
800 gündür üstündə yatırıq bu skamekaların üstündə qalırıq da bütün. Məcbur getməli.
Hava limanında gözləyənlərin arasında uşaqlı, körpəli analar da var idi. Bir ana 4-5 yaşlı uşağını yatızdırıb, ürkək nəzərlə ətrafı seyr edirdi. Ana dəmir oturacaq üstündə yatan oğlunun başının altına döşəkçə qoyub, üstünə də dəsmal örtmüşdü.
Ama her şey göz kabağında da görsene.
Bilet yok da ya bacım.
Olsa biz burada niye oturmuşuz?
Neçe gündür gözlüyorsun?
3 gündür be. Ne körpə uşaqlar, hamilə qadın. 3 gündür hamı burada gözlüyor.
Ne deyirlər bacım?
Ne bileyim deyirlər, böyün bilet olmayacak, sabah olacak. Nem koy rəsiyasını yoluna qoysun. Belə, biz də deyilənləri gözləyirik. Axır harası yetəcək bilmirik.
Ancaq hava limanında bilet gözləyənlərin heç də hamısı suallarımıza cavab vermirdi. Onların bir çoxu demələrinə görə ehtiyat edirdilər ki, əgər danışsalar, bilet almaqları daha da düyünə düşər. Gözləmə zalındakı kassaların birinin qarşısında isə uzun növbə var idi. Həmin kassanın qarşısında da insanlar avtobuslara bilet almaq üçün gözləyirdilər. Naxçıvandan Bakıya gedib gəlmək. Çətinləşdikdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə İran arasında danışıqlar nəticəsində müvəqqəti avtobus reysi açılmışdı. Naxçıvandan çıxan bu avtobuslar təyyarə bileti ala bilməyən sərnişinləri İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Bilasuvar rayonuna, oradan da Bakıya aparırdılar. Gözləmə salonundakı əhval ruhiyyədən aydın olur ki, İrana məxsus bu avtobuslara bilet almaq da asan iş deyil. Növbətə gözləyənlərin deməsinə görə, avtobus biletlərinin qiyməti 25 avro idi. Onların sözlərinə görə, İran İslam Respublikası dollardan imtina etdiyindən biletləri yalnız avro ilə almaq mümkün idi. Əgər kimsə Naxçıvanda qeydiyyatda deyilsə, avtobuslara bilet almaq üçün İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı konsulluğundan viza almalı idi. Nə qeydiyyatı, nə də xarici pasportu olmayanların vəziyyəti isə daha çıxılmaz idi.
Bu gün saat neçədə çıxacaq avtobus?
Saat 12-də ya da 10-da.
Deməli təyyarə bilet olmadığına görə məcbursuz avtobusla getməyə.
O da onu birin Mecnorada pasportu var, birinki yoxdur. Kim nə tərk etməlidir? Onu görə də qalmış burada.
Sizə heç xarici pasport olmadığına görə avtobusla da gedə bilmirsiniz?
Yox.
Bəs onda nə edəcəksiniz?
Mümkün deyəcək ki, hava. 4 gündür burada yatıram.
Taksi ilə, başqa bir maşınla gedə.
Hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları isə növbədə gözləyənlərlə söhbətimizə müdaxilə edirlər. Onlar artıq nə biletsiz insanları dinləməyə, nə də şəkil çəkməyə imkan verirlər. Üstəlik hava limanının növbə rəisi də suallarımıza cavab verməkdən imtinaydır. Ona görə də bəzi insanlara əl altından 100 manata bilet satıldığı haqda gözləmə zalında eşitdiklərimin həqiqət olub-olmadığını aydınlaşdıra bilmirəm. Ancaq Bakıdan Naxçıvana uçarkən təyyarədə bir hal xüsus olaraq diqqətimi çəkmişdi. Təyyarənin arxa hissəsində 3-4 cərgə boş idi. Mənim kimi belə halla rastlaşmış insanlar iddia edirdilər ki, bilet qıtlığı əlavə gəlir əldə edilsin deyə sürü şəkildə yaradılır.
Yolu açıq bir qoymurlar, kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli, bağlı. Bəli.
Naxçıvanda deyirdilər ki, kartof ceyran belinə çıxıb. Yəni, Muxtar Respublikada kartof qıtlığı var. Bazarlarda çox nadir hallarda kartofa rast gəlmək olur. Xırda, çürük kartofu 1 manatdan ucuz almaq mümkün deyil.
Yolu açıq qoymurlar, kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli, bəli. Yollar bağlı olduğu üçün elədir. Vəziyyət çox belə gərgindir. Camaat əziyyət çəkir. pul da kazanmaq hasad deyil də, özünüz başa düşürsünüz, pensiyayla yaşayan adamları. 25 şirvan nəyi görür? Heç nəyi.
Bu sözləri Cahan Ticaret Mərkəzindəki bazarda bir yaşlı qadın dedi. Naxçıvanda kartofun Bakı ilə müqayisədə az qala iki dəfə baha olması isə qəribə də olsa Muxtar Respublika rəhbərliyinin iqtisadi siyasəti ilə izah edilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı sərəncam verib. Naxçıvanda danışırlar ki, bu sərəncamdan sonra Muxtar Respublikaya gələn bəzi İran şirkətləri müqaviləyə əsasən kartof sahələri becərməyə başlayıblar. İran və Türkiyədən kartof idxalına da qadağa qoyulub. Nəticədə də kartofun qiyməti Naxçıvanda görünməmiş həddə çatıb. Üstəlik Naxçıvanda danışırlar ki, bəzən müəllimləri məzlik adı ilə həmin kartof sahələrinə aparıb işlədirlər. Cahan Ticaret Mərkəzində qarşılaşdığım həkim Eldost Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərirlər.
Həkim üçün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sıravi müəllim 5 put buğda məcburi əhmək aldı. 5 put buğdan əhmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pulda 25 şirvandır. Bundan gedib $200 məcburi. Əhməsən deməsən işdən çıxasın.
Həkim Eldostu Mehdiyev deyirdi ki, Muxtar Respublika rəhbərliyinin büdcədən maliyyələşən təşkilatlara taxılçılığın inkişafına cəlb etməsi heç də təsadüfü deyil. Onun sözlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sadə insanların əli torpaqdan soyuyub. Naxçıvandan Babək rayonunun Nehrəm kəndinə getdiyi maşının sürücüsü də doğulduğu yarımca kəndi ilə bağlı çox maraqlı rəqəmlər dilə gətirdi. Yol boyu danışan həmin sürücünün sözlərinə görə Babək rayonunun yarımca kəndində təqribən 400 hektar əkinə yararlı sahə var. Ancaq həmin kənddə cəmi 40 hektar sahə əkilib becərilir. Onun sözlərinə görə həm texnikanın çatışmaması, həm də yanacağın qiymətinin artırılması kəndini torpaqdan uzaq salıb. Nəticədə 1 kiloqram buğdanın qiyməti təqribən 30-35 qəpiyə çatıb. Halbuki ötən il Naxçıvanda 1 kiloqram buğda cəmi 12 qəpik olub. Buğdanın bahalaşması isə onun çörəyin bahalaşması deməkdir. Babək rayonunun Nehrəm kəndində isə insanları torpaqdan uzaqlaşdıran əsas səbəb kimi su qıtlığını göstərirdilər.
Su çatışmır.
Su problemdir.
Deydi o, neçə hektar əmirsən, dərdik olduğu, deydi o. Burada nə var çaxı?
Traktor da bahalıdır, güç çatmır.
Neçə şumdur traktor?
20 şirvana şirvana.
20 şirvana. 20 şirvana.
Deməli, su problemidir.
Texnika, ikisi də problemdir.
Sərfləmə çox adam
əkdir. Su problemi olur.
Azad, Neyranda və dəqiq su problemi var.
Su problemdir.
Su olsa aşırı olacaq.
Su çatındır.
Nehrəmdə deyirdilər ki, əgər Araz çayından su çəkilərsə, quraqlığa son qoyular. Ancaq nə qədər Muxtar Respublika rəhbərliyinə müraciət etsələr də, təklifləri eşidilməz qalır. Ona görə də bəzən əkdiklərinin də xeyrini görə bilmirlər.
3 həftə öncə aymış, bu da susuzdur. Xeyir yoxdur, vermir. Su yoxdur, verməyəcək. Hələ qov izamı hələ durur.
Yoxsa elə şeydir ki, ildə bir neçə dəfə içmək olur.
Üç dəfə biçsən. Aymış, bir dəfə biçmiş, ödürmüş hələ qov. Bağıl da aymış. Bağılımız da yandı, su vermədilər yandı. Deməli, bir həftə iki qutu yer aymışdı. Onun da şeydir, su vermədilər yandı getdi.
Nehrəmdə birinci dərəcəli su problemidir. Birinci dərəcəli su problemidir.
Yanacağın qiyməti artırıldıqdan sonra Azərbaycan hökuməti hər hektar üçün kəndliyə 40 manat vəsait ayırıb. Nehrəmdə danışırlar ki, bu pul yalnız traktorla yer şumlamağa çatır. Yerin malalanması, məhsulun biçilməsi üçün lazım olan xərcləri isə onlar özləri çəkirlər. Hökumət üstəlik fermerləri pulsuz kübri ilə də təmin etməlidir.
Kübranı elə vaxt verirlər ki, saxlayıblar. Biz taxıla satmışıq indi matalarımızı, hələ kübranı orada verməyiblər.
Alanlar çox olub, hər dəfə
80-70
kübranı yox. Adamlar var mı ki, ümumiyyətlə əkməyiblər, torpaqlarını satıblar?
Mən satmamışam, şəxsən torpağım durur. İmkanım yoxdur, əkəmmə.
Bu vaxtda deyəmələr, ona əhməndar çoxdur.
Deyirsən, deyir,
əhməmişsən,
sana verilməm.
İndi maddi cətdən çətinliklər olur, həmin 40 manatı nəzərdə.
Naxçıvanda məktəb və başqa büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əkin-biçin işinə cəlb edilməsinin kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir edəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq Naxçıvanda tədrisin səviyyəsi haqda bərbaşdan düşünməyə dəyər. Naxçıvanda rəsmi şəxslərə müraciət edəndə onlar Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatı ilə bağlı heç də məlumat verməyə sevmirlər. Ən yaxşı halda jurnalistlərə məsləhət görürlər ki, ya Naxçıvan Dövlət Televiziyasına baxmaq, ya da Şərq Qapısı qəzetini oxumaqla belə məlumatları əldə etmək mümkündür. Ona görə də Muxtar Respublikada izamiyyətdə olduğum 3 gün ərzində imkan düşən kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasını izləmək fürsətini qaçırmırdım. Həmin televiziyadan eşitdiyim məlumata görə, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında təqribən 160-a yaxın məzun qəbul imtihanlarında 400-dən çox bal toplayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə təqribən 300-ə yaxın orta məktəb var. Yəni bu 300 məktəbi bitirən şagirdlərin yalnız 160 nəfəri nisbətən yüksək balla ali məktəblərə daxil ola bilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Ailəlikdə, hamı gedir.
Daşınırlar, hələ nə görürsən, axşam sahana qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir, buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Səhər tezdən Şərur rayonunun Cəlili kəndində olub, Türkiyənin İqdir vilayətinə gedən avtobusa minik prosesini izləyirəm. Avtobusda Türkiyəyə gedən qadınlar da gözə dəyər. Nədənsə onlar suallarıma Türkiyə türkçəsində cavab verirlər.
Türkiyəyə gedirsiniz də? Türksünüz yoxsa Azərisiniz?
Azərim.
Burada işləmək yolum var. Çəkil zat çəkmirəm, ad familiya bilmirəm. Umumi cəmatın problemi ilə maraqlanmam.
Avtobusdakı yaşlı bir qadın isə əksinə bütün suallarımı cavablandırır.
Siz də İstanbula gedirsiniz, Türkiyə?
Bəli.
İşləməyə gedirsiniz?
Yox, oğlum gilə.
Oğlunuz haradadır orada?
İstanbulda.
İşləyir, hə?
İşləyir. Arvadı uşağı, gel, nəvələmi görəm.
Nə tərzdir orada dolanışıqları, vəziyyətləri?
Hələ birinci dərdir, gerim, nə bilim.
Naxçıvandan Türkiyəyə gedən insanların deməsinə görə əsasən həyət və evlərdə çalışırlar. Çünki viza müddəti 2 aydan 1 aya indirildiyindən fabrik və zavodlarda çalışmaq xeyli çətinləşib. Hər ay tamam olmamış viza müddətini uzatmaq üçün Naxçıvana qayıtmalı olurlar. Belə deyilsə tez-tez işdə fasilələr yarandığından onları təkrar işə götürmürlər. Türkiyədə günəmuzlu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə, hamı gedir.
Daşınırlar, hələ nə görürsən, axşam sahana qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir, buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Miqrasiya isə özü ilə 1001 dərd sər gətirir. Bura ən çox da ailələrin baxımsız qalmasını, boşanma hallarının artmasını və yolxucu xəstəliklərin yayılmasına aid edirlər. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıçsə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızaev deyir ki, miqrasiya probleminin qıçs xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada qıçs təhlükədir mi? Sizin bu sualınıza mən deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada qıçs bugün təhlükədir. Bəllidir ki, miqrasiya edən adamlar bəzən o getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cins əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilir və o gətirib ailəsində sala bilir. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllidir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsova toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsə işləmək üçün Türkiyə, kimsə də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilcisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısıdır, qardaşıdır, hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədardirsə, digər tərəfdən, deyəməsən, tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Və inlərim, elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o, deyir, o klüsova toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmıyor. Naxçıvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinç nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rzayev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Naxçıvan cəmaatı ilə Sovet hakimiyyəti zamanında öz haqqını tələb edir. Beləməyə başaran, hər hansı bir xırdaqçılığa göz yummayan, hətta ən xırda hüquqlar pozulanda belə Bakıya, daha da yuxarı Moskviya ərzəyinə müraciət edən cəmaat idi və hətta buna görə Naxçıvan cəmaatını qınayanlar da olurdu o vaxtlar hamımıza bəllidir. Amma indi çox fərqli bir şey olubdur. Naxçıvanda bu üsul idarə elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq Naxçıvan cəmaatı bir az göz qırpı olub. O qorxu ondan da ki, yalnız jurnalistə açıqlama verirəm, hər hansı bir problemdən danışaramsa, gəlib məni incidə bilərlər.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərində oturub, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Gəlin bir içi istişan için, bir dolanım azad olur. İranda yoxdur.
Əlbəttə orada da ərak içən var. Müntəhada gizli içəllə, evində oturar içən.
Rəsmi məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 350 minə qədər insan qeydiyyatdadır. Ancaq çoxları güman edirdi ki, qeydiyyatda olan insanların ən azı yarısı Muxtar Respublikanı tərk edib. Bunun əvəzində Naxçıvana gələnlər də az deyil. Naxçıvanda hər addım başı İran İslam Respublikasının vətəndaşlarına rast gəlmək mümkündür. Otellər isə bir qayda olaraq İrandan gələn qonaqların hesabına fəaliyyət göstərir. İran vətəndaşlarını Naxçıvana gətirən səbəbləri öyrənmək mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq Cahan Ticarət Mərkəzində rastlaşdığım İran vətəndaşlarının bəzisi Naxçıvana gəlişlərinin səbəblərini belə anladırdı.
Neçə illətə gələrlər? Biritdə gələr almaqdan ötür. Biritdə gələr bir seyri məsələm gecələr o restoranlarda zatda çal oyuna vardı. Otururlar onlara baxırlar. Biritdə də gəlir dolanır. Vəxti var, bekar vəxti vardı gəlir deyir. Qoy istirahatdır benim. Ondan ötür gəlir. Hop.
Gəlin bir iki istişan içim, bir dolanım, azad olum. İranda yoxdur da.
Əlbəttə orada da əraq içən var. Müntəhada gizli içərlə, evində oturar içər. Buradakı məsələmə oturur, restoranda içir, orada o yoxdur.
Naxçıvanda mən qaldığım otelin də əsas qonaqları İran vətəndaşları idi. Sentyabrın 13-ü Bakıya qayıtdığım gün səhər yeməyi üçün otelin yeməxanasına düşmüşdüm. Həmin gün müsəlman təqvimi ilə orucluq ayının başlamasına təsadüf edirdi. Ancaq deyəsən yeməxanadakı İran vətəndaşları bunun fərqində deyildilər. Çünki onların başı öz səhər yeməklərinə qarışmışdı. Bakıya qayıdacağım gün eşitdim ki, gün vurmadan bir əsgər Naxçıvan şəhər xəstəxanasına düşüb. Həmin əsgərlə görüşmək təşəbbüsüm baş tutmasa da, bu səfər ərzində Naxçıvanda hərbi qulluqçuların həyat tərzi haqqında məndə müəyyən təsəvvürlər yaranmışdı. Naxçıvanda tək büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda mülkü insanlar deyil, əsgərlər də xidmət sahələrindən bəzən kənarda çalışırlar. Əsgərlər Muxtar Respublika ərazisindəki dağlardan saldaşlar çıxarır, Naxçıvan şəhərinin özündə isə tikinti şirkətlərində armaturlar hazırlayırlar.
Səni qorumaqdır, ən şərəfli vəzifə, sevinirik bu şərəf, ismən olubdur bizə.
Naxçıvanda gələcəyin əsgərlərinin formalaşdığı orta məktəblər də bütün bu tikinti quruculuq işlərindən, məclis tədbirlərindən kənarda qalmamışdılar. Muxtar Respublikanın dövlət televiziyası da söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi bundan böyük iftixar hissi ilə bəhs edirdi.
Şəhərimizdəki Cəmşid Naxçıvanski adına 11 nömrəli orta məktəbin kollektivi də dünənki məclisdə fəal iştirak etmişdir. Bu məclis iştirakçıları məktəbin qarşısındakı sahədə işləmiş, ərazini alıq otlarla təmizləyərək burada əkilmiş ağacları suvarmışlar. Məclis iştirakçılarının bir qrupu məktəbin daxilində səliqə-səhman tədbirləri görmüşdür. Məclis yüksək fəallıqla keçmişdir.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də çox bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləri lazım olur. Şənbə və bazar günləri onlar üçün sinif otaqlarını, parklar, xiyabanlar, əkin sahələri əvəz edir. Müəllimlərin toxum səpdiyi bu sahələrdə isə Naxçıvanın böyük gələcəyi yox, gündəlik ehtiyacları düzərməkdədir.
Bəlkə Bəkirin xüsusi reportajı idi. Azadlıq Radiosu əməkdaşının hazırladığı Naxçıvan etüdləri adlı reportaj mətnində siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Naxçıvan etüdləri adlanır. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğuda hansı bir dəyişikliklər var mı? Mən görürəm ki, bəli var. Sorğu ondan ibarət ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağ Respublikası ilə birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Burada sualı verilib. Bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda səfərdədirlər və burada bu suala cavab verənlərin 9% qeyd edir ki, mümkündür, çünki onlar öz vətəndaşlarımızdır. 17% qeyd edir ki, sülhün əldə olunması üçün bu vacibdir. 35% qeyd edir ki, yox, bu DQR-ə legitimlik verər. 39% isə bilir ki, mənasızdır, münaqişə Ermənistanlıdır. Yəni, əksəriyyət məhz bu fikri irəli sürüb. Azərbaycan Dağlı Qarabağ Respublikası ilə birbaşa danışıqlara getməlidir mi? Sualına cavab olaraq. Forumda açılıb, Qəbələ Ərləsi ətrafında olan proseslər davam etməkdədir. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya nümayəndələri Qəbələdədir və oradan müntəzəm olaraq son xəbərləri bizə əməkdaşımız İlqar Rəsul çatdırır. Qəbələ Ərləsi daha çox kimə lazımdır sualı ilə isə forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Böyük 8-in dövlət başçılarının görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı əmkarına Qəbələ Ərləsdən birgə istifadəni təklif edib. İndi müəyyən şərtlərlə aid məsələdir ki, amma Amerika Birləşmiş Ştatları bu şərtlərə yoxdur deyə. Lakin 3 ölkənin nümayəndəsi hər halda indiki eşitdiyimiz xəbərlərdə eşitdiyimiz kimi prosesə müdaxilə edib və fəal şəkildə elə bununla məşğuldur. Belə. Ayın 18-dir bugün. Gəlin işdən sonra proqramın sonunda haqqında məlumatlı məsələ danışayım. Bununla da xudafizləşək.
Hava.
Sinoptiklər isə məlumat verirlər ki, ayın 19-da axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava olacaq, ara bir açılacaq. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Gün ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Şimal-şərq küləyi gündüz ara bir gücünün cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 16-18, gündüz isə 25-27 dərəcə istilik gözlənilir. Rayonlarda isə əsasən gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, şimşək çağında ara bir güclənəcək. Hərarət gecə 14-18, gündüz 24-29, dağlarda isə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə istilik olacağı bildirilir. Bu qədər. Sabah işdən sonra mən Ürfiz ilə birlikdə Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də, Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya. Eşitmək ümidi ilə salamat qalın.